Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vakar Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir atcēlis no amata vēstnieku Latvijā Vasiliju Markoviču un atņēmis ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieku diplomātisko rangu vēl diviem diplomātiem – Pāvelam Latuško un Igoram Ļešķeņam. Markovičs atbrīvots par dienas pienākumu pienācīgu nepildīšanu. Savukārt Latuško, kurš bija vēstnieks Francijā, bet pēc tam vadīja Jankas Kupalas Nacionālo akadēmisko teātri Minskā un atlaists pēc tam, kad bija nosodījis spēku struktūru vardarbību pret demonstrantiem un pieprasījis tiesiski novērtēt šīs darbības, kā arī Ļešķeņa bijušais vēstnieks Slovākijā, kurš arī pauda atbalstu protestu dalībnieku un aicināja varas iestādes izmeklēt visus demonstrantu spīdzināšanas un piekaušanas gadījumus. Ir zaudējuši diplomātisko rangu citēju saistībā ar nodarījumiem, kas apkauno valsts diplomātisko dienestu. Eiropas parlamentu deputāti šodien plāno pieņemt rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā un par Krievijas opozīcijas politiķu un pretkorupcijas aktīvista Aleksēja Navaļnija noindēšanas mēģinājumu, informēja Eiropas parlamenta preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš. Šodien pamatojoties uz administratīvās apgabaltiesas spriedumiem tiks pārskaitītas trīs vēlēšanu iecirkņus nodotās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu balsis, pieskaitot arī neapzīmogotajās aploksnēs ievietotos biļetenus. Balsu pieskaitīšanu organizēs Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija un to veiks Rīgas pilsētas 74., 97. Un 144. Vēlēšanu iecirkņu komisijas. Savukārt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai pamatojoties uz balsu skaitīšanas protokoliem, nevēlākā nākamajā dienā pēc to saņemšanas jāsagatavo jauns Rīgas domas vēlēšanu rezultātu protokols un jāpieņem jauns lēmums par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Un vēl par šodienas laikapstākļiem. Šorīt Latvijā pakāpeniski pieņems spēkā rietumu un ziemeļu vēžu. Līdz pulksten 5 rītā stiprākās vēja brāzmas bija 19 metru sekundē Liepājas ostā un 20 metru sekundē Ventspils ostā. Savukārt salās Somijas rietumpiekrastē Botnijas līcī vēža brāzmās pastiprinājies līdz 35 metriem sekundē. Vēja vidējais ātrums sasniedz 26 metru sekundē, kas atbilstoši Boforta skalā ir stipra vētra. Diena būs lietaina un vējaina, ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10, brāzmās līdz 23, bet piekrastē pat līdz 27 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien būs robežās no plus 10 līdz 14 grādiem.